se acerca la madrugada.
A 6:34 minutos en la tarde, seguimos adiante en este programa de Radio Voz. Abrimos líneas telefónicas a partir de este instante para que nos conten vostedes qué o qué pensan sobre o noso debate desta tarde. ¿Pensan vostedes que o idioma galego está condenado a perder falantes? Esa é a nosa pregunta de hoxe. Como ven, cara onde camiña o idioma galego? Como ven que é o futuro da nosa lingua? Na páxina web da Voz de Galicia xa expresaron a súa opinión ata o de agora nada menos que 1088 internautas. Dende esta mañá, que cando volcamos esta pregunta na páxina web, xa lles digo www.lavozdegalicia.es. E lles digo tamén cales son os resultados de momento. Din que sí, que o idioma galego está condenado a perder falantes o 62% dos votantes, e pensan que no o tanto por cento restante, 1088 personas. Hasta este momento expresaron a súa opinión na páxina web da Voz de Galicia. Teñen vostedes outras dúas vías para participar neste debate, xa saben, chamando o 902-173-273, o teléfono do ouvinte de Radio Voz, ou enviándonos a súa opinión por escrito o noso correo electrónico hablagalicia@radiovoz.com. Bueno, pues imos comenzar con unha primeira opinión dun ouvinte. Que tal? Moi boas tardes.
Buenísimas tardes.
Buenísimas tardes. Que pensa vostede sobre o noso debate de hoxe?
Pois penso que efectivamente me sumo a la maioría votante en la Voz de Galicia ya, que efectivamente pierde a ojos vistos terreno el idioma gallego. Y es lógico, no es solo el idioma gallego, sino son todos los idiomas minoritarios. Si sacáramos o si dejáramos de apalancar el idioma con la cantidad de dinero enorme que gasta todos los años la Xunta y otras instituciones para apoyarlo, prácticamente hoy ya sería más que nada un idioma de intelectuales o de especializados, nada más, o en ámbitos universitarios y de escritores. Aún así se mantiene, pues porque, claro, se está gastando una cantidad de dinero enorme, pero como falta el elemento de utilidad, está condenado, como todos los idiomas minoritarios, a ir desapareciendo poco a poco. Podíamos hablar de esto muchísimo más, pero vamos, creo que no vale la pena que
muy
yo
bien.
Sienta, porque
vale.
Hay otras personas que quieren
sí,
opinar.
Sí, efectivamente. Muchísimas gracias por la su opinión.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Otra llamada. Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, a su opinión, por favor.
Pues ven, eu precisamente acabo de chegar agora mesmiño de Bilbao.
Uh-huh.
Creo que se contradío, acaba de decir o anterior...
O 20,
sí. Porque ali hai unha lingua moito máis minoritaria que o galego, en falantes, sobre todo moito máis difícil de aprender e de potenciar. Está recuperando falantes, entón todo depende da política tamén, da administración, é algo evidente, non? É tamén unha cuestión pois de dignidade, de crer no idioma, de potencialo. Posiblemente en Galicia pois aínda falta un tempo, pero se chegará a esa madurez que tamén se experimentou pois no País Vasco, en Cataluña, non?
Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias por la su opinión.
Muchas
gracias y buenas tardes. Bueno, paso ya a presentarles en máis os nosos convidados de esta tarde. Para debatir sobre o futuro da lingua galega están hoxe connosco nos estudios de Radio Voz Compostela o director xeral de Política Lingüística, Xesús Pablo González Moreiras. ¿Qué tal, Xesús Pablo? Muy buenas tardes. A ver se escoitamos agora, Xesús Pablo.
Sí,
agora sí, moi boas tardes. Vamos a ver, nos estudios de Radio Voz Lugo está o comentarista deste programa, xornalista e delegado da Voz de Galicia en Lugo, Fernando Salgado. Hola, Fernando, que tal?
Hola, boas tardes.
Boas tardes. En Radio Voz Vigo está a autora do libro Falar Galego, no veo por qué, de Editorial Xerais, Ana Iglesias. ¿Qué tal, Ana? Muy boas tardes.
Hola, boas tardes.
En Radio Voz A Coruña está o profesor de Lingüística e socio da Asociación Galega de Lingua, Celso Álvarez Cácamo. ¿Qué tal, Celso? Muy boas tardes.
Hola, boa tarde.
Estamos a espera de que se incorpore a este debate, que será dentro dun momentiño, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Cayón, e tamén a profesora de Lingua Galega na Universidade de Santiago, Carme Hermida Gulías. Logo tamén teremos a oportunidade de escoitar a opinión dun académico da Real Academia Galega, Xesús Ferro Ruibal, pero en principio quero pedirvos a todos as vosas primeiras opinións. Empezamos por vostede, señor González Moreiras. Pídolle que abra entón este debate dándonos a súa opinión. En que situación pensa que se atopa o galego na actualidade?
Bueno, pues boas tardes a todas e a todos.
pois as circunstancias, home, eu creo que están casi sempre no punto medio, non? Non son realmente, pois, tan optimistas como queremos ou como queren facer ver algúns, nin tampouco tan pesimistas. Hoxe xa se apuntaron algunhas cousas. A realidade é que actualmente, no mundo actual, hai unha certa dificultade para linguas minoritarias que antes non había. Eu creo que é importante comprender isto porque, si diagnosticamos ben a situación, isto vai nos obligar, evidentemente, a comprender que debemos facer algo. É dicir, a lingua, moitas veces, se conservouse mil anos, non ten, en fin, non se ve por que non se ten que conservar, e que as circunstancias de antes e as de agora son moi diferentes, non? O galego conservouse porque se mantivo na aldea, en situación de aillamento, sin influencias, cunha transmisión xeracional que se repetía, sin, digamos, medios de comunicación, que sin coñecemento de outro mundo máis que aquela aldea, e entonces efectivamente eso permitía que xeración a xeración se mantivese. Ou sea, a realidade é moi diferente, é dicir, hai uns medios de comunicación que permiten viaxar, coñecer outras realidades, hai uns medios de comunicación de masas, é dicir, prensa, televisión, que influyen sobre os cidadáns, e naturalmente hai un sentido de utilidade que apuntaba alguén, que efectivamente fai que as cousas que son útiles mantéñense, e aquelas que non se lles ve unha utilidade non se mantéñen. Eu creo que diagnosticando isto, pois, o que nos leve é que compre actuar e encontrar e saber explicar cales son as razos polas que os galegos naturalmente deben decidir manter a súa lingua. Non me quero extender máis porque vai dar lugar, pero bueno, digamos que eu si son optimista no sentido de que creo que os galegos conscientemente ao final evidentemente farán que a súa lingua perviva. Evidentemente ten que ser unha decisión, digamos, dos cidadáns que deciden mantela e que deciden ter conciencia dos valores que ten a lingua. Nada máis.
Pois, moitas gracias por esta primeira opinión. Penso que estemos xa nos estudios de Radio Voz Compostela, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón. Moi boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Bueno, antes de nada, quería preguntarlle ao presidente da Mesa a resposta que está a ter esta xornada de movilización en Galicia convocada por Voz, pola Mesa pola Normalización Lingüística, para denunciar o incumprimento do uso do galego no ensino. Carlos, que resposta está a ter ou tivo esta mañá a protesta nos centros de ensino? E con que obxecto a convocáxedes? Nos podes contar as dúas cousas?
Sí, convocámosla con un obxectivo cívico elemental, non, que defender o cumprimento da legislación. Hai un decreto promulgado hai 9 anos polo goberno galego que desenvolve a lei de normalización lingüística, ademais este decreto que estipula un mínimo de materias a impartir en galego, non? Nestes momentos este decreto incúmprese de xeito gravísimo no 75% dos centros de ensino, non? Mesmo nos institutos, un de cada 3 institutos non teñen nin en galego os libros de texto que deberían ter en galego segundo a legislación. Entón, por esta razón cívica elemental, non, pues, convocamos o estudantado desde a Mesa pola Normalización Lingüística, tamén desde organización xuvenís como a Mocidade pola Normalización Lingüística, Galiza Nova e os comités abertos de estudantes, non? E claro, que é unha reivindicación cívica tamén en dous sentidos. Por unha parte, a importancia que ten a recuperación do idioma e tamén o feito de que o ensino introduza máis o galego, non? Porque iso mellora a cualidade do ensino, pero tamén reivindicación cívica no sentido da importancia de que ten cumprir as normas, non? Unha sociedade non funciona se non se teñen en conta as normas, se as normas se incumpren, non? E ademais é realmente pouco formativo que os estudantes se estean enviando a mensaxe de que hai leis para cumprir e leis que non se poden cumprir e non pasa absolutamente nada. Estamos moi satisfeitos do resultado da movilización de hoxe pola mañá. Cos datos que temos, un 85% dos centros de ensino, dos alumnos e alumnas de secundaria, non? Estamos falando de ESO, bacharelatos e ciclos formativos, secundaron o paro convocado, non? E ademais, en 55 concellos de todo o país, poucos concellos máis hai que teñan centros de ensino secundario, houve actos de diferente tipo, non? Concentracións, manifestacións, maratóns de leitura, elaboracións de murais, etcétera, non? De feito, xa dixemos hoxe pola mañá, anunciámoslle o goberno galego que esta pode non ser a última movilización estudantil ou no ensino que se convoque antes de que termine o curso, non? Se damoslle un prazo ao goberno galego para até o próximo luns para que anuncien as medidas para que se cumpre o decreto, ese decreto que xa vai no 9º curso de vixencia, non? E ademais demandamos algo tan elemental, tan básico como que aqueles nenos, aquelas nenas que non estén recibindo as materias en galego que estipula o decreto, pois que desde o goberno se xa chegue material pedagóxico complementario, non? Cando menos que parcialmente parcialmente, que parcialmente reciban esas materias en galego, ¿no? Si historia da arte, o profesor non la imparte en galego, si o libro de texto non está en galego, a estas alturas do curso, polo menos, que poden recibir unha serie de fichas, pues, con información dentro do currículo, que estexa no noso idioma, ¿no? O que non se pode facer é malgastar o dinheiro do galego en actividades totalmente inútiles, sen objetivos, puros fogos de artificio, mentre cuestións tan elementais e tan básicas non se están a cumprir, ¿no?
Pois, por seguir a actualidade do día, que tamén é moi importante para o debate que temos hoxe, lóxicamente, quería preguntarlle a asesor Pablo González Moreiras, o director xeral de Política Lingüística, se os datos que manexades vos apuntan a este seguimento da folga de hoxe, se en todo caso estades de acordo cos motivos que levaron a convocala.
Bueno, alegro que me pidas eso, non penso facer moito debate con Carlos, porque máis dunha vez o dixen. Eu non vou dicir nada, pero simplemente vou facer unha reflexión. Carlos, a estos días, predicaba por todos os sitios, Carlos, o presidente da mesa, non? De que o galego se perde, que a xuventude xa non fala galego, hai poucos días dicía que o 15% xa eran analfabetos en galego. Hoxe nos di que o 85% paran a favor do galego. Bueno, isto sí que é a tremenda contradición. Eu pediríais, se isto fose certo, non había máis que pedirlles a estes pequenos non que perdan clase, senón que fagan folga de falar galego. Se tivéramos 85% da xuventude falando galego, bueno, sería un gran éxito. Pero evidentemente os nosos datos din que vamos a ver, por provincias, que a Coruña o porcentaxe de folga foi do 11%, en Lugo 29, en Ourense 24 e en Pontevedra 18. E ainda me parecen moi altos, porque se destes alumnos sacáramos aqueles que aproveitan calquera saída para aproveitar un día de sol, bueno, o paro foi mínimo, o que desde o meu punto de vista, detecta o problema que ten a lingua. É dicir, a min gustaríame que os alumnos se manifestasen o 100%, pero falando galego, non faltando ás clases, sino falando galego, e además non un día, sino todos os días. Pero lamentablemente a realidade é que é un problema de conciencia, un problema de transmisión da lingua, un problema que, en fin, teremos ocasión de analizar. Outra cousa que evidentemente tampouco se corresponde con nada que a realidade é que eu, en fin, eu teño dito a Carlos e eu digo a todo o mundo, empeñarse en facer un diagnóstico falso da situación da lingua é como que vai ao médico, ten un cancro e lle di que ten un catarro, que toma unha aspirina. Evidentemente non cura o cancro. Bueno, pois empeñarse en culpar a administración e culpar a escola, que alguén me demostre o contrario, principales elementos na conservación da lingua, culpalos de naturalmente de desgalicización, bueno, é unha equivocación total. Eu non sei nin como os mestres non se teñen enfadado máis dunha vez. Os mestres son os auténticos héroes que transmiten a lingua. Hoxe sabemos que moitísimas veces a moitas familias non transmiten a lingua e os alumnos recuperan na escola. Isto é a pura verdade. Isto é a pura verdade. É dicir o contrario, empeñarse en dicir que o 75%, bueno, eu por suposto que sei que eso non é certo, teño datos que eso non é certo, e además cóstame que é tudo ao contrario, que os centros fan unha gran labor a favor da lingua, polo tanto non comparto eso. Do material e por aí, bueno, pois eu quixera saber quen veu a consellería con algunha proposta de materiales e lle dixo que non. Nos temos unha orden desde moitos anos, o que quer dicir que se le han gastado moitos cartos para facer libros de texto e material en galego, que están en concreto son 150 millóns de pesetas, pero anos anteriores incluso era máis. É dicir que nos aí evidentemente non regateamos esforzos. Cale a diferencia que mentras eu jamás descalifico a acción de ninguén que faga algo pola lingua, observo que a mesa solo entrar xa, pues, en fin, deu unha serie de descalificacións de fogo de artificio. Evidentemente, a folga, as descalificacións e todo isto a larga repercute en contra da lingua, e hai moitísima xente que me costa, porque estou traballando en isto, que cando se lle fala deste tema, di, mira, a mí non me fales desto porque este é un problema de radicalismo, este é un problema de etcétera, 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 e eu non quero saber nada disso. Claro, si efectivamente nos contribuimos con unha pelea permanente e con descalificacións, efectivamente, ao final, pues, a xente ten razóns para pensar así.
Antes,
¿no?,
de que lle respondas, Carlos, sí, que lle respondas, Carlos Cayón,
sí,
y saludar
matices, sí,
a profesora de Lingua Galega na Universidade de Santiago, Carmen Hermida Agulías. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queríamos saber a tu opinión. Estamos hoxe debatindo en Radio Voz sobre se o idioma galego está condenado a perder falantes. ¿Ti que opinas?
Home, non sei se estará condenado. Condenado de principio non está ninguén. para eso hai que xulgalo, non? O que sí está é perdendo falantes. Eso non hai dúbida, polo menos porcentualmente está perdendo falantes, porque é verdade que a xeración que máis manteña o idioma é a xeración das persoas de máis de 65 anos que está morrendo, como lei de vida, e a xeración dos de menos de 18 anos está moito máis desgaleguizada nestes momentos do que estivo, pois, é dicir, cada ano está máis desgaleguizada cos anos anteriores, non? Entón, efectivamente, sí que porcentualmente estamos perdendo número de falantes. Eso non significa estarmos condenados, porque se activan políticas correctoras deste feito, pois, sen dúbida, esas falantes son perfectamente recuperables, porque a lingua en galega neste momento, e afortunadamente, non é allea a ninguén que viva en Galicia. De feito, pois, comprenden a prácticamente a totalidade da poboación e pode falala unha gran parte da poboación. Outra cousa é que o faga, non?
Uh-huh. Traslado esta mesma pregunta, engado unha máis. Que erros se poden estar cometendo? Cale a situación a que se topa o galego na actualidade? Ella traslado a Celso Álvarez Cácamo, profesor de lingüística na Universidade da Coruña. Celso, ti que pensas? En que situación está o galego neste momento?
Bon, eu, para focarme na pregunta que tendes, que se supón que é a que debe articular este debate, máis que un debate estéril sobre entre a consellería